мене деколи пауз на штамп. Це і ти говориш.
Стоїтова слава, проєкт пар айтнєм, скатит Вілан Закопарбу з проєктейшнс атлікушеєй проєктейшнс сумай. 24. Gadā ir paveikta būvprojekts minimālā sastāvā un izmaksāta kopējā summa 50 747 eiro, un atlikušā summa kopā projektēšanai un ekspertīzei būtu 133 185 eiro. Attiecīgi no kuriem tad aizņēmums būs 119 867 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 30 380 eiro.
Jautājumi. Jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Esam atbalstījuši. Paldies, ko varam pienākumā. 12. Prātā ņem aizņēmu investīciju projektam. Pirms kaut izglītas piestības dzilnīgi, iekšē inženēja tīkla un to ievada pārbūvē Latviņš sirmā.
Dien.
Kristiņa Lūtu.
Šreiz pašvaldības pirms kaut izglītas iestādē vienīgi noteikti ūdarbi. Iekšē un ārēja ūdensagātas un kanalizācijas tīkla pārbūvē un akurs sistēmas pārbūvē un organizācijā korpusē. Būtara notika no 24. gada 17. septembra noslēgts līgums un saskaņā ar vienošanos numuru 1 un 2 līguma summa ir 241 810 eiro. Uz šo brīdī no pašvaldības budžeta ir samaksāts izpildes dzīvniekam kopš par kopēju summu 57 385 eiro. Un atlikušā summa ir priekšlikums, kad virzienā aizņēmumu ir 174 508 033. Pašvaldības līdzfinansējums 25. gada fonda budžetā jau ir samaksāts 35 000 eiro.
Tur, jā, kad mēs pirmā kārtā īstenībā gribējām vajag taupīgi mainīt kaut kādas tikai daļas, un tas ir tas arī, ko mēs runājam, ka budžets apstrīdām, tad visās tādā šīs skolās, ka mēs gribam kaut kādu stūri, kanalizāciju, ko salabot, un finālā, kas sāk plēst, tad tur tas nezinu, tāpēc arī vēl ir Ivars teica, ka mums ir, ja mēs skatāmies kaut kādu šīs, tad tu vajadzētu paredzēt praktiski visu ar pilnu programmu, ja visā 6.8.7. gada celtajā sēkās, kur atverot vaļā nevar nomainīt tikai to, kas ir vizuāli redzams, tur visam baltās līdzes praktiski visu mēnesi. Šitais ir viens no tiem gadiem, kas ir vaļā, kur tas problēmas daudz dziļāks nekā sākotnē lūkās. Sakarā to, ka arī ar visiem vecākiem ir novienojušies, ka vecākiem pašlaik mēs tās grupas par skolas tam izvietojuši, ka to vieniem, kamēr ir ciet, kamēr veid remontu, lai pabeidz, lai pēc tam vairs no jāpa piežās kaut kāds gada desi. Mums ir tā, mēs žukstē, apvērā, mēs nevaram pabeigt no tiem darbiem, un es domāju, ka jums ir kurā, skolā, kas ir cels 87. gados, tur.
Vienkārši to ir jārēķinās.
Nu, ir strīdienām vienkārši, ka mēs runājam, ka ir jāparedz, ka labāk varbūt ir pareiķināt vairāk un no kaut kā tas tam var kaut ko nedarīt.
Jā, vārši.
Ir otrādi.
Atbalstus.
Tā. Ja nav jautājumu, vairāk, tad sākam balsot. Projektā Raina Valsģimā. gimnazija pirmā kārta. Visiem lūdzu.
Pagājušā gadā noslēgušies gan būtas, gan būs vēl dzīves īpašumi. Bērns kols pārdus pirmās kārtas realizācijā. Pirmajā kārtā ir plānos ir būtas ērkā jaunās skolas ērkā un piepildījušā teritorijā. Ērkā izbūvēja dzīvotās telpas un pārbūvēja priekšējos inženieru tīklus, kā arī nekāds tādās paliekās turpas kā pirmās kārtas rodušas. Kopējā summa uzdarbi uzraudzību un autouzraudzību sastāv ar 479,751 €. Lūgums par aizņēmumu ņemšanu 90% apmērā, tas ir 435,775 €. Pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā 67,535 €.
Tā, vai ir kādiņu jautājumu?
Nu, šeit vienīgais tas, ka mēs tā cerīju, ka neatkārtoties Vilnīcu vai kādu citu
pieredzi. Vai cits tāds viņš bieži?
Bet iepriekšējā viņš nekomplikācija tā reiz.
Nu, viņš jau sākot nebija daudz mazāk, mēs jau pēc tam papilnētu projektu. Jo sākot ne, arī šeit bija projekts, un nezinu, kā numeris, ko darām. Gribētu cerēt, ka tur viss būs kārtīgi. Tā, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu uzstāt un balsājumu. Tā, un slēdzam. Visi atbalstam, kaut 15 minūtes paņemam pārtraukumu.